Amin. Sungguh tempat yang spektakuler. Ada banyak orang-orang kudus berkumpul di sini untuk konferensi hari syukuran. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang sangat kaya dan halus yang Dia ingin bicarakan kepada kita. Kita tahu Allah kita memiliki kerajaan di alam semesta ini, yang adalah alam dari hayat ilahi. Dan dalam alam ini, Dia bisa dengan bebas melaksanakan pemerintahannya. Dan di dalam kerajaan Allah ini, ada satu pemerintahan. Pemerintahan yang olehnya Dia bisa menyingkirkan segala penghalang, membersihkan segala rintangan, segala perkara yang tidak sesuai dengan sifat dari kerajaannya. Dan untuk mendatangkan kondisi yang tepat dan situasi yang benar, supaya bisa mendatangkan satu atmosfer keadil-benaran. Dan keadil-benaran ini adalah kondisi yang menopang kerajaannya dan otoritasnya dari otoritas tahtanya. Karena itu saya harap kita telah ada pelatihan di Polandia mengenai kerajaan Allah, yaitu hidup dalam realitas kerajaan Allah. Dalam kerajaan ini ada perkara pemerintahan Allah, terutama adalah untuk melaksanakan penghakimannya, untuk menanggulangi semua hal negatif, segala sesuatu, orang, perkara, dan benda yang bertentangan atau tidak sesuai dengan sifat kerajaannya. Dan pada akhirnya, akan ada satu situasi didatangkan, yaitu keadil benaran, yaitu di langit baru dan bumi baru, di mana keadil benaran akan tinggal di sana. Keadil benaran bukan hanya adalah satu kondisi, tapi adalah satu persona yang tinggal di dalam langit baru dan bumi baru. Dan dalam konferensi ini, kita sampai kepada kitab surat kiriman Petrus. Kita telah membahas surat kiriman Paulus dengan banyak, dan kita sangat mengapresiasi porsi saudara Paulus di dalam ministry ini. Tetapi kali ini, sampai kepada surat kiriman Petrus, saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan untuk nelayan Petrus ini, yang kelihatannya tidak terpelajar dengan baik, berpendidikan baik, tapi dia memiliki pengalaman yang praktis yang sangat banyak. Dia banyak sekali kegagalan, banyak pelajaran yang diajarkan kepada dia secara langsung, dan dia banyak dikoreksi, banyak disesuaikan, dibetulkan. Dan saya merasa dalam surat kedua surat kiriman ini, dia ada banyak hal untuk dikatakan kepada kita, khususnya ketika kita mempelajari subjek dari surat kiriman Petrus, yaitu mengenai pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah. Dan tentunya, kalau kita membicarakan pemerintahan Allah, itu adalah khususnya menjamah perkara penghakiman Allah. Tetapi, saudara-saudari, kita jangan teralihkan oleh perkara penghakiman itu seperti yang diterima secara umum oleh orang Kristen dalam kekristenan, yang hanya bahwa penghakiman itu hanya penderitaan atau hanya belajar pelajaran. Di dalam surat kiriman yang menakjubkan ini, bukan hanya kita ditunjukkan subjek dari penghakiman, pemerintahan Allah yang melaksanakan penghakimannya, kita juga ditunjukkan mengenai ekonomi Allah yang menakjubkan bagaimana Allah Tritunggal menerapkan dirinya kepada orang lain di dalam keselamatan dan sebagai kenikmatan kita yang penuh. Ini sangat menakjubkan. Karena itu ketika kita sampai kepada subjek pemerintahan Allah ini, yang adalah penghakimannya, kita tidak boleh melupakan hal itu. Pemerintahan Allah adalah bagi ekonominya. Pemerintahan Allah yang adalah penghakimannya selalu memimpin kita dan juga menghasilkan kenikmatan kita yang lebih dalam akan Allah Tritunggal dalam segala apa adanya dia. Sekarang kita sampai kepada berita yang kedua, menempuh kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah. Poin pertama mengatakan surat kiriman 1 dan 2 Petrus adalah tentang pemerintahan universal Allah. A. Subjek kitab 1 Petrus adalah kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah, memperlihatkan kepada kita pemerintahan Allah terutama dalam penanggulangannya terhadap umat pilihannya. Surat kiriman ini, 1 Petrus ini dibuka dengan cara yang menakjubkan, yang memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang tersebar, kaum beriman yang tersebar di banyak tempat, Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan pengenalan dini Allah dalam pengudusan roh itu kepada ketaatan kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Bahkan dengan pembukaan demikian sederhana, dia menyajikan Allah Tritunggal. Ada pengenalan dini Allah Bapa, ada pengudusan Roh Kudus, juga ada pemercikan dan ketaatan dan pemercikan dari darah Yesus Kristus. Ini adalah Allah Tritunggal. Di dalam Bapa memilih kita, dalam Roh itu menguduskan kita, dan dalam Putra yang memercikan darahnya. Di dalam wahyu mengenai Allah Tritunggal ini, yaitu dengan Bapa dan Roh itu bukan Putra, tapi memimpin kepada Putra, bukan hanya secara langsung kepada penebusannya, tapi menghasilkan ketaatan dan pemercikan darah Yesus Kristus. Pernahkah Anda memikirkan bahwa keselamatan itu bukan hanya perkara kenikmatan, tapi perkara ketaatan? Bapa memilih kita, mengenal dini kita, Roh itu menguduskan kita, memimpin kita kepada ketaatan, kepada Kristus yang mencucurkan darahnya bagi kita. Di bawah pemikiran pemerintahan Allah ini, ada satu keperluan, bahkan dalam mempertimbangkan keselamatan Allah yang menakjubkan, yaitu mengenai perkara ketaatan. Kita harus taat kepada Injil ini, taat kepada keselamatan ini. Dan dia mengatakan bahwa kita telah dilahirkan kembali kepada pengharapan yang hidup, menerima dan mewarisi, yaitu yang kekal, yang tidak tercemar, dan kita dijaga oleh kuasa Allah, kekuatan Allah, melalui iman, kepada keselamatan yang akan dinyatakan pada akhirnya. Karena itu di satu pihak, kita menerima keselamatan, di lain pihak, melalui melaksanakan iman, memakai iman, kita melihat keselamatan, yaitu manifestasi keselamatan penuh yang akan dinyatakan pada hari-hari yang akan datang. Setelah menyajikan ini, dalam ayat 6, dalam pasal 1, Petrus melanjutkan, pada waktu itu engkau akan bergirang, sekalipun sekarang ini engkau harus berduka cita oleh karena berbagai macam pencobaan, kesulitan. Anda telah menerima keselamatan yang menakjubkan dan oleh kekuatan Allah melalui iman, kita menantikan manifestasi penuh dari keselamatan penuh itu. Tapi sementara itu kita menderita banyak pencobaan. Tapi terima kasih pada Tuhan, tidak lama, hanya pada waktu yang singkat dan sementara. Tapi itu harus. Bahwa kita akan berduka cita oleh berbagai jenis pencobaan. Apakah pencobaan itu? Pencobaan itu adalah pengujian melalui penderitaan. Apakah kalian ada penderitaan? Kita semua ada penderitaan. Kehidupan manusia penuh dengan penderitaan. Ketika saya mempertimbangkan perkara ini di hadapan Tuhan, saya mengatakan, kita lebih banyak memiliki hari-hari buruk dibanding hari-hari baik. Di antara hari-hari yang baik, terbanyak hari-hari yang buruk. Dan hari-hari yang buruk ini kita melalui penderitaan, penanggulangan, dan semua penderitaan itu adalah penanggulangan dari Tuhan. Tapi saya nggak mengatakan demikian. Tapi Allah memakai semua penderitaan ini, khususnya penderitaan terhadap anak-anaknya, kaum berimannya, untuk menanggulangi kita, untuk menguji kita, supaya kita bisa terbukti, teruji. Karena itu pencobaan, kata pencobaan ini, semua penderitaan adalah pencobaan untuk menguji kita, sehingga kita bisa menjadi terbukti. B, subjek dari 2 Petrus adalah persediaan ilahi dan pemerintahan ilahi. Memperlihatkan kepada kita bahwa sewaktu Allah memerintah kita, Dia menyuplai kita dengan apapun yang kita perlukan. Puji Tuhan. Ketika kita melalui banyak pencobaan, penderitaan, penanggulangan, Allah menyuplai kita. Saya suka kitab 2 Petrus, demikian kaya. Khususnya beberapa ayat dalam pasal 1, kita ditunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan ibadah itu telah dikaruniakan kepada kita. Juga ada janji-janji yang besar dan sangat berharga dan yang sangat besar, sehingga kita bisa mengambil bagian dalam sifat ilahi. Dalam hal ini, Petrus, pengutaran Petrus ini sangat luar biasa. Bahkan lebih tinggi daripada Paulus. Cara dia menyajikannya itu. Kita telah diberikan janji-janji yang sangat berharga dan sangat mustika. Sehingga kita bisa berbagian di dalam sifat ilahi Allah. Bisakah kalian bayangkan bahwa manusia bisa mengambil bagian dalam sifat ilahi Allah? Petrus mengatakan hal ini. Karena itu, ketika dia menyajikan hal ini kepada kita, mengenai perkara penghakiman Allah, pemerintahan Allah, yaitu penghakiman Allah, yang adalah hal yang tidak menyenangkan, di sana, jangan kita menjadi putus asa. Ada suplai yang kaya. Ada janji-janji yang besar dan yang sangat berharga yang diberikan kepada kita. Dengan segala sesuatu yang diberikan dalam hubungannya dengan hayat dan ibadah, menyuplai kita ketika kita melalui hari-hari penderitaan di bumi ini. Supaya kita bisa berbagian dalam sifat ilahi Allah. Oh, betapa menakjubkan. C. Allah memerintah melalui menghakimi. Penghakiman Allah adalah bagi pelaksanaan pemerintahannya. Allah memerintah melalui menghakimi. Apakah kalian suka penghakiman? Tidak ada seorang pun suka penghakiman. Dan kita merasa bahwa kita akan berdiri di tatap penghakiman Kristus pada akhir dunia ini. Karena itu kita tidak menyukai penghakiman. Kita menyukai kenikmatan. dalam pemerintahan Allah, maaf, ada perkara penghakiman. Dan penghakiman ini bukanlah sesuatu yang mengacu kepada penghakiman akhir, tapi adalah penghakiman setiap hari. Dihakimi setiap hari. Penghakiman ini melaksanakan pemerintahan Allah. Untuk membantu Anda memahami hal ini dengan lebih baik, saya ingin menarik perhatian Anda kepada rancangan dari Tabernakel. Yang saya sangat menikmatinya dalam beberapa hari ini. Allah memerintahkan Musa dengan rancangan Tabernakel. Ini adalah dari hati Allah sendiri. Dari rancangannya dan hikmatnya. Dia menyuruh Musa setiap, memberitahukan kepada Musa setiap rincian dari struktur Tabernakel itu. Bagaimanakah Tabernakel itu harus dibangun. Ini bukanlah pemikiran Musa, tapi adalah pemikiran Allah. Adalah kedambaan dan maksud Allah, bagaimana dia ingin umatnya untuk datang kepadanya. Dan kita tahu bahwa Tabernakel ini, yang dibentuk dengan tiga bagian, ada pelataran luar, kemudian ada tempat kudus yang di dalam yang meliputi dua bagian, yaitu tempat kudus dan tempat maha kudus. Ini adalah desain rancangan yang luar biasa yang melaluinya kita bisa melihat pemikiran Allah. Khususnya saya ingin kalian menaruh perhatian pada pelataran luar. Kita tidak meluangkan cukup banyak waktu. Kita mungkin banyak bicara mengenai tempat maha kudus, tahta kasih karunia Allah. Tapi pelataran luar kita jarang menjamah hal itu dengan banyak. Tapi dalam area yang kecil ini, tidak besar, yaitu 100 hasta kali 50 hasta. Area yang sedemikian. Bahwa Allah telah menguduskan hal-hal sedemikian di seluruh bumi. Dia menguduskan area kecil ini menjadi miliknya. Di tengah-tengah bumi yang bobrok ini ada area yang kecil yang adalah milik Allah dengan mutlak. Dan ada pintu masuk. Ketika Anda masuk ke dalam tabernakel, hal pertama yang Anda lihat ada tiang tembaga. 20 sebelah sini, 20 sebelah sana, dan 10 lagi sebelah lainnya. Ada setiap dua setengah kaki itu ada tiang tembaga, ada soket perak. Ada kait-kaitan dan penyambung perak. Dan digantungkan kain lenan halus. Ketika Anda masuk ke dalam alam ini, Anda melihat tembaga di mana-mana dan emas kain lenan halus yang putih. Apakah hal ini? Ada dua perabotan di situ. Yang satu adalah mesbah kurban bakaran yang terbuat dari tembaga juga. Juga ada bejana pembasuhan yang juga terbuat dari tembaga. Apakah tembaga? Tembaga dalam Alkitab menandakan penghakiman. Kristus ditinggikan sebagai ular tembaga dalam kitab Bilangan di padang gurun. Ini adalah lambang Kristus yang dihakimi. Kristus dihakimi oleh Allah di atas salib. Ketika kita memandang dia, kita akan disembuhkan. Tembaga adalah lambang dari penghakiman Allah. Tempat pertama untuk masuk ke dalam tabernakel Allah, Anda akan menghadapi apa? Anda bukan menghadapi emas. Anda akan menghadapi penghakiman. Jika ada tempat demikian, Anda akan memiliki kesan yang sangat dalam. Setiap dua setengah kaki itu ada tiang tembaga. Ada tembaga di mana-mana yang mengingatkan Anda mengingatkan manusia bahwa Anda adalah manusia yang telah jatuh, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah supaya mengambil bagian dalam kasih karunia di tempat kudus adalah melalui penghakiman. Kita sampai ke Mesbah Tembaga. Mesbah Tembaga ini dibuat dari ukupan tembaga dari 250 orang keturunan Korah, kumpulannya Korah. Karena pemberontakan mereka, Allah menghakimi mereka, dan ukupan-ukupan itu terbuat dari tembaga yang dicairkan menjadi sebuah bahan yang bisa dibangun menjadi mesbah tembaga. Jika Anda sampai kepada mesbah tembaga ini, Anda akan diingatkan bahwa ini adalah dihasilkan dari kelompok orang yang memberontak yang dihakimi oleh Allah. Dan di atasnya ada banyak kurban persembahan, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah, kurban keselamatan, kurban sajian, kurban bakaran, dipersembahkan di atasnya. Sangat bermakna. Dan kemudian, di atas tiang tembaga ini, digantungkan layar kain lenan halus yang putih. Yang menandakan apa? Yaitu menandakan keadil-benaran. Keadil-benaran. Karena itu, sebelum Anda bisa masuk ke tempat kudus dan tempat makudus, Anda harus melalui penghakiman. Segala sesuatu yang dari manusia yang telah jatuh harus dihakimi. Meskipun kita tahu bahwa tempat maha kudus, tata kasih karunia, ada tempat di mana kita berada. Kita bisa menjamah Allah di sana. Kita bisa dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Tapi Anda tidak bisa masuk ke sana tanpa melalui area penghakiman Allah ini. Anda tidak bisa diturunkan dari udara langsung ke tempat maha kudus. Sorry. Kita semua ingin ada di sana. Tapi kita harus melalui. Hanya ada satu pintu masuk. Kita harus melalui area penghakiman Allah ini. Segala sesuatu dari manusia harus dihakimi, harus diakhiri, dan segala sesuatu dari Allah perlu dibangkitkan. Kita akan melihat ini nanti di akhir garis besar ini, di mana kita sampai pada perkara Kristus mati bagi kita supaya kita hidup kepada keadilan. Ini adalah mesbah kurban bakaran. Mesbah ini bukan hanya menandakan kematian. Melalui kematian segala sesuatu diakhiri. Dan ini juga menandakan Kristus yang bangkit. Kristus yang dibakar sebagai kurban bakaran kita. Yang naik bagi perkenan Allah. Karena itu segala sesuatu dari manusia diakhiri di sini. Dan segala sesuatu dari Kristus dibawa kepada kehidupan di sini. Inilah arti penghakiman. Penghakiman adalah segala sesuatu dari kita, segala sesuatu dari dunia, segala sesuatu dari dosa, dari setan, harus diakhiri, dihakimi di sini. Dan membiarkan segala sesuatu dari Kristus dibawa kepada hayat bagi perkenan kita. Melalui penghakiman inilah kita bisa dibawa ke dalam alam keadilbenaran. Yang ditandai oleh kain lenan halus. Yang adalah keadilbenaran di mana-mana. Melalui penghakiman, maka segala sesuatu dibuat menjadi benar. Dan dengan keadilbenaran ini kita bisa masuk. Sekarang kita sudah siap untuk masuk ke tempat kudus. Untuk berbagian dengan suplai hayat Kristus. Roti, terang kaki pelita dan mesbah ukupan di tempat kudus dan masuk ke dalam bagian yang lebih dalam, paling dalam, yaitu tempat maha kudus, di mana Kristus sendiri adalah segala sesuatunya di sana dengan kemuliaan ilahinya ditransfusikan ke dalam kita, membuat kita menjadi dia dalam hayat dan sifat dan dalam segala hal. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita harus masuk melalui bagian penghakiman ini yang menghasilkan keadilbenaran sehingga kita bisa dijadikan kudus untuk dikuduskan dan pada akhirnya untuk dimuliakan di dalam tempat Maha Kudus. Di sini Anda menjamah kebenaran yang sangat atribut yang sangat dasar dari Allah, yaitu keadilbenarannya, kekudusannya dan kemuliaannya. Disinilah semuanya itu ada dalam rancangan ini. Karena itu ketika kita sampai pada pemerintahan Allah yang dilaksanakan melalui penghakimannya, jangan putus asa, jangan takut. Ini adalah langkah, ini adalah poin titik masuk supaya segala hal negatif bisa dibersihkan sehingga kita bisa dibawa masuk ke dalam partisipasi kasih karunia Allah di dalam Kristus dan di dalam segala unsurnya yang kaya yang terlihat di tempat kudus dan di tempat Maha Kudus. Saya harap ini bisa membantu kalian. Tiga perkara ini, keadilbenaran Allah, kekudusan, dan kemuliaannya. Ini adalah hikmat Allah bagi kita, seperti dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Allah telah membuat Kristus menjadi hikmat bagi kita. Dia adalah keadilbenaran, kekudusan, pengudusan, dan penebusan kita. Poin 1, karena kitab 1 dan 2 Petrus adalah mengenai pemerintahan Allah, dalam surat-surat kiriman ini, penghakiman Allah dan Tuhan disebutkan berulang-ulang sebagai salah satu butir pentingnya. Dalam dua kitab ini, kata penghakiman dipakai oleh Petrus lebih dari 10 kali. Tentunya, ketika dia mengemukakan perkara pemerintahan, itu tidak bisa terpisah dari penghakiman. Saudara-saudari, ada banyak hal di atas diri kita yang perlu dihakimi. Pemikiran kita, ambisi kita, kesombongan kita, hawa nafsu daging, kecongkakan hidup, segala sesuatu harus dihakimi. Di atas mesbah ini, di bawah pemerintahan Allah. Dua, melalui berbagai jenis penghakiman, Tuhan Allah akan membersihkan alam semesta dan memulihkannya sehingga dia bisa memiliki satu langit baru, bumi baru, bagi satu alam semesta baru yang dipenuhi dengan keadilbenarannya bagi perkenannya. Tanpa penghakiman itu, bagaimana semua hal negatif ini bisa dibersihkan? Ini adalah hikmat Allah. Sebelum Anda bisa masuk ke dalam tempat kudus untuk berbagian dalam Allah dan dalam segala kekayaannya, Anda harus melalui area penghakiman Allah ini. Dia ada di atas mesbah yang menghasilkan keadilbenaran. Segala sesuatu harus dibuat menjadi benar menurut standar keadilbenaran Allah. Sehingga pada akhirnya, situasinya akan didatangkan, yaitu situasi keadilbenaran, yaitu Kristus diekspresikan menurut standar keadilbenaran Allah. Saya sungguh menyukai bagaimana Petrus mengekspresikan, dia mengatakan bahwa di langit baru, kita menantikan langit baru, bumi baru, di mana keadilbenaran akan tinggal. Keadilbenaran akan unggul di sana, segala sesuatunya akan benar. Di penghakiman dalam 1 Petrus 1 ayat 17, yang dilaksanakan oleh Bapa bukanlah penghakiman yang akan datang, tetapi penghakiman setiap hari saat ini dari penanggulangan pemerintahan Allah terhadap anak-anaknya. Setiap hari, sebagai manusia di bumi ini, setiap orang menderita. Tidak ada pengecualian. Orang yang belum percaya, orang yang kaum beriman. Tapi sebagai kaum beriman, ketika kita melalui berbagai macam penderitaan, kita harus melihat penanggulangan Allah, tangannya yang menanggulangi kita. Kita tidak ingin melalui penderitaan hanya seperti yang dilakukan orang dunia itu hanya sia-sia. Kita ingin melihat tangan Bapa dalam segala penanggulangan dan penderitaan yang kita lalui. kita adalah pengembara di bumi ini, melalui bumi ini. Dan kita menghadapi banyak pencobaan, kita menderita, kita menghadapi masalah kesehatan kita, masalah lingkungan, menghadapi masalah hubungan. Orang-orang itu menderita, mengalami penderitaan dan penderitaan. Dan ketika kita menghadapi kesulitan ini, kerumitan ini dalam penderitaan ini dalam kehidupan kita, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita mengeluh? Apakah kita berusaha untuk berargumen? Hingga kita menjadi pahit? Kita harus melihat penghakiman Allah. Dan untuk bahwa Allah memakai semuanya ini untuk membersihkan semua hal negatif, unsur negatif yang ada dalam kita, sehingga kita bisa siap untuk langit baru dan bumi baru, untuk kerajaan kekalnya, di mana kebenaran itu tinggal. Saya merasa dalam hubungannya dengan hal ini, Petrus itu sangat praktis. Dia menikah, dia punya mertua, tentunya dia tahu penderitaan hidup manusia. Dia secara pribadi mengalami banyak hal. Dan dia juga menyadari ada pemerintahan Allah yang mengatur segala situasi sehingga kita bisa menikmati dia lebih banyak lagi. Bapa telah melahirkan kita kembali untuk menghasilkan satu keluarga kudus. Bapa kudus dengan anak-anak kudus. Di dalam kitab mengenai pemerintahan ini, bukan hanya ada kata penghakiman yang digunakan berkali-kali, juga ada kata kudus yang disebutkan berkali-kali. Karena penghakiman adalah untuk membuat kita menjadi kudus. Kita dilahirkan dari Bapa yang kudus. Kita adalah anak-anak kudusnya. Bahkan dalam Efesus 1 ayat 4, Paulus memberitahu kita bahwa dalam kekalan yang lampau, Allah telah memilih kita untuk menjadi kudus. Ini adalah sasaran dari pemilihan Allah. Dia memilih kita untuk menjadi kudus. Allah adalah Allah yang kudus. Dan kita adalah anak-anaknya yang kudus. Namun, sekalipun kita telah dilahirkan kembali oleh Bapa yang kudus ini, kita masih membawa dalam diri kita banyak unsur yang tidak kudus karena daging yang menyertai kita. Tapi kita perlu diingatkan, kita telah dilahirkan kembali oleh Bapa yang kudus ini, Sang Kudus ini yang telah memanggil kita. Dan dua, sebagai anak-anak yang kudus, kita harus berjalan dalam cara hidup yang kudus. Jika tidak demikian, Allah Bapa akan menjadi hakim dan akan menanggulangi ketidakkudusan kita. Dalam Ibrani pasal 12, kita diberitahu dengan jelas, Paulus memberitahu kita, Allah menanggulangi kita, mendisiplin kita, karena dia mengasihi kita. Sama seperti Bapa yang di bumi, bahwa Bapa mendisiplinkan anak-anaknya karena mengasihi mereka. Lebih-lebih lagi Bapa surgawi, yang demikian kudus, dia ingin menghasilkan anak-anak yang kudus. Ketika dia melihat kita, dia melihat banyak hal yang tidak kudus yang mengelilingi kita. Dia harus mendisiplin kita. Dia harus menghakimi semua hal ini. Supaya kita bisa sepadan dengan sifat kudus dari Allah Bapa surgawi kita. Ini adalah karena dari berasal dari kasih Allah yang mendisiplinkan kita. Penghakiman pendisiplinan dalam pemerintahan Allah dimulai dari rumah Allah. Ini ada 1 Petrus 4 ayat 17 bahwa penghakiman ini dimulai dari rumah Allah. Ketika Anda sampai pada perkara penghakiman, kita mungkin menunjuk pada hal-hal yang di luar. Orang-orang ini, dunia ini mengerikan, harus dihakimi. Orang itu buruk, harus dihakimi. Jangan khawatir masalah orang lain. Tunjukkanlah jarimu kepada diri Anda sendiri. Saya harus dihakimi. Kita adalah anak-anak Allah. Dalam satu arti, Allah memperhatikan rumahnya, tangganya sendiri. Dia ingin memastikan keluarganya, anak-anaknya adalah anak-anak yang kudus. Yang mewakili dia, mengekspresikan dia dalam segala hal. Dia mungkin membiarkan dunia demikian saja. Mengizinkan dunia begitu saja. Untuk maju terus seperti itu. Dengan cara yang tidak benar. Tapi dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya terus menerus hidup di dalam cara hidup yang tidak kudus. Karena itu dia memakai banyak situasi sebagai pencobaan-pencobaan, pendisiplinan-pendisiplinan untuk menghakimi kita. Penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Kita tahu bahwa harinya akan tiba, akan ada hari penghakiman akhir. Ketika Tuhan datang kembali, dia akan menghakimi segalanya. Menghakimi setiap orang, segala sesuatu di alam semesta ini akan dihakimi, akan dibawa kepada penghakiman. Tapi sementara waktu ini, dalam penghakiman setiap hari ini, di bawah penghakiman, pemerintahannya, ini harus dimulai pada rumahnya sendiri. Allah menghakimi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemerintahannya. Karena itu di zaman ini kita, anak-anak Allah, berada di bawah penghakiman Allah sehari-hari. Allah menggunakan cobaan berat untuk menanggulangi kaum beriman dalam penghakiman dari administrasi pemerintahannya yang dimulai dari rumahnya sendiri. Tujuan dari penghakiman ini adalah agar kita hidup menurut Allah di dalam roh. Jangan lupa hal ini. Jangan hanya tetap tinggal dalam penghakiman yang Anda kenal. Kemudian Anda harus belajar pelajaran. Anda harus sabar dalam hal ini, saudara-saudari. Ya, kita memerlukan penghakiman. Kita memerlukan pendisiplinan yang diberikan kepada Allah, tapi adalah supaya kita bisa hidup menurut Allah di dalam roh. Pelataran luar itu adalah jalan masuk. Setelah masuk, jangan tinggal di sana. Anda harus dihakimi supaya Anda layak bisa masuk ke dalam tempat kudus dan tempat maha kudus. Untuk berbagian di dalam Allah sebagai roh itu dalam roh kita dengan segala kekayaannya yang menakjubkan. Sekarang Romawi 2, mari kita baca bersama-sama, ini adalah banner yang kedua. Kemusikaan tulisan-tulisan Petrus adalah ia menggabungkan kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah, mewahyukan bahwa kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah berjalan seiring sebagai satu pasangan. Amin. Pemerintahan Allah dan kehidupan Kristen berjalan seiring sebagai satu pasangan. Anda tidak hanya memiliki pemerintahan Allah, kemudian mengabaikan apa itu kehidupan Kristen. Atau Anda memiliki kehidupan Kristen yang penuh kenikmatan, tapi mengabaikan pemerintahan Allah. Dalam hal ini, Petrus sangat seimbang. Membawa dua perkara ini bersama-sama, yaitu kehidupan Kristen dan pemerintahan Allah, mereka berjalan seiring sebagai satu pasangan. F, Allah Tritunggal telah melalui proses yang panjang di dalam Kristus dan telah menjadi roh pemberi hayat untuk menghuni kita. Ini adalah bagi kehidupan Kristiani kita. Pada waktu yang sama, Allah Tritunggal masih adalah pencipta alam semesta dan penguasanya. Amin. Puji Tuhan. Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Demikian tersedia, demikian bisa dimasuki, bisa dinikmati. Ya, tetapi jangan lupa, pada waktu yang sama, dia adalah pencipta. Dia tetap adalah pencipta. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saya takut, khususnya kita melihat ada banyak orang muda bertumbuh dan masuk dalam hidup gereja. anda mungkin telah diberitahu, nikmati Tuhan saja. Bergembiralah, bersukacitalah. Ya, kita ingin menikmati Tuhan lebih banyak. Tapi pada waktu yang sama, saudara-saudari, banyak orang muda di antara kita, jangan lupa akan penciptamu. Anda bukan penciptanya, Allah lah penciptanya. Jangan lancang. Anda pintar, Anda cakap, Anda bisa lakukan ini dan itu. Dialah tukang periuk, kita hanya tanah liat. Untuk mengakui dia adalah pencipta, menyiratkan kedaulatannya. Ada otoritasnya yang paling tinggi. Anda bukan otoritas. Anda tidak bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Anda tidak bisa menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada. Anda bukan penciptanya. Anda tidak sepandai dan secakap itu. Ingatlah akan penciptamu. Tadi malam saudara Ed memberitahukan mengenai masalah takut akan Allah. Saya sungguh sangat terjamah. Harus ada rasa takut yang sehat di dalam kita ketika kita bertumbuh sebagai orang-orang Kristen berjalan di bumi ini. Jangan lupa akan penciptamu. Ada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bukan hanya alam semesta fisik, dia juga menciptakan seluruh lingkungan kita, seluruh situasi. Dia adalah perancang yang bijak atas segala sesuatu. Dia menciptakan segala lingkungan. Seperti yang segala sesuatu yang disinggung seperti dalam Roma 8. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah ini. Ingatlah dia. Allah Tritunggal ini tetap adalah pencipta alam semesta. Dan penguasanya. Dia juga adalah pencipta dari alam semesta pribadi kita. Pasangan kita, anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita. Dia menciptakan semua situasi ini. C, L, G, H. Meskipun kita telah dilahirkan dari Allah untuk memiliki hayat rohani dan menjadi ciptaan baru, kita masih berada dalam ciptaan lama. Di pihak kita, kita telah dilahirkan kembali untuk menjadi ciptaan baru. Tapi kita belum sepenuhnya ditransformasi, kita masih di dalam proses. Puji Tuhan, kita ada dalam proses ini. Kita memiliki permulaan, tapi kita masih belum matang. Sementara waktu itu, ada sesuatu dari ciptaan lama yang masih bergantung pada kita, yaitu daging kita, yang masih melekat pada kita. Karena itu untuk alasan ini, kita perlu penanggulangan pemerintahan Allah. Roh Anda telah dilahirkan kembali. Roh Anda telah dihuni oleh Roh Allah. Ada daging di mana dosa tinggal, di mana hal-hal jahat tinggal, masih ada di sana. Kita perlu penanggulangan oleh Allah Bapa yang bijaksana, Allah yang setia, melalui penanggulangan ini untuk membersihkan semua hal negatif yang ada dalam ciptaan lama kita. 2. Agar hayat Kristiani bertumbuh, kita memerlukan pendisiplinan dari pemerintahan Allah. Apakah Anda ingin bertumbuh? Saya percaya Anda ingin bertumbuh. Kita sungguh terdorong, ada melalui hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang kudus datang berkumpul bersama. Mengeluarkan harga yang besar untuk berkumpul bersama. Ini bukan hanya supaya ada orang banyak, ada kegirangan yang di luar. Saya percaya ada satu kedambaan, kerinduan bagi Anda untuk lebih banyak bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk mendapatkan dia lebih banyak, untuk mendapatkan firman-Nya. Tapi selesai untuk bertumbuh dalam Tuhan, bukan masalah menerima. Menerima firman-Nya lebih banyak, menerima wahyu-Nya lebih banyak, atau menerima hayat-Nya lebih banyak. Untuk bertumbuh dalam Tuhan, juga melibatkan pendisiplinan pemerintahan Allah. Ada banyak hal dari kita yang perlu dibuang, disingkirkan. Untuk bertumbuh dalam Tuhan bukan hanya melibatkan penambahan unsur hayat ke dalam kita, melainkan juga melibatkan pembersihan, pengurangan dari banyak unsur lama di dalam kita yang memerlukan pendisiplinan dari pemerintahan Allah untuk melaksanakan hal itu. Saya teringat dalam kita dalam Yeremia pasal 48 ayat 11 di mana dikatakan bahwa Moab itu aman sejak masa mudanya dan ia tetap ada dalam endapannya. Dia tidak dituangkan di tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan dia juga tidak dibuang ke dalam pembuangan. Karena itu rasanya tetap ada padanya dan baunya tidak berubah. Ayat ini selalu mengesankan saya. Ada bahwa seorang yang bertumbuh dalam Tuhan, bagaimanakah rasanya, bagaimanakah baunya? Saya telah berada dalam Tuhan bertahun-tahun, apakah bau saya berubah? Apakah rasa saya berubah? Apakah kita baunya tetap sama? Anda mungkin mengenal banyak. Seluruh Anda bisa melakukan banyak hal, tapi bau Anda itu tidak berubah. Anda tetap baunya seperti Moab. Anda tidak belum dikosongkan atau dituangkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Artinya Anda harus dikosongkan. Artinya Anda tetap saja dalam endapannya. Anda tidak dikosongkan. Allah memberikan Anda seorang suami atau istri untuk mengosongkan Anda. Jika itu tidak berhasil, maka diberikan anak-anak untuk mengosongkan lebih banyak. Satu anak tidak bisa mengosongkan, ditambah lagi satu anak lagi. Semua kecakapan Anda, semua keegoisan Anda akan dikosongkan Allah. Ketika Anda masih bujangan, Anda bisa mengatur segalanya dan segalanya menjadi lancar. Tapi kemudian Allah memberikan Anda pasangan, memberikan beberapa anak, Anda akhirnya menemukan, saya nggak tahan, nggak bisa mengerjakannya. Anda tertekan. Anda akan dikosongkan. Pekerjaan Anda, Anda mungkin ada bos yang top. Anda berada dalam tekanannya untuk mengosongkan Anda. Kadang-kadang kita nggak suka, kemudian kita ganti pekerjaan, cari bos yang lebih baik. Malah masuk ke dalam api. Allah memakai hal ini. Sudah-sudah, bukankah ini situasi kita? Allah tidak ingin rasa dan bau kita tetap sama. Kita bertumbuh dalam Tuhan bukan masalah bertambahnya pengetahuan atau bertambahnya karunia rohani. Tapi bertambahnya unsurnya di dalam kita dan berkurangnya unsur insani, unsur alamiah. Karena itu tahun demi tahun bau kita itu akan sedikit berbeda. Saya suka melihat saudara-saudari di Selandia Baru karena mereka itu setiap kali datang selalu duduk di depan. Ini menakjubkan. Tuhan sungguh menghormati mereka. Mereka bepergian begitu jauh untuk menerima firman. Menerima supply. Tapi juga saya harus mengatakan bukan hanya firman itu membantu kita, roh itu menguatkan kita, melainkan juga ada pendisiplinan pemerintahan Allah membantu kita untuk membongkar kita, untuk melucuti kita dari cita rasa alamiah kita. Dari rasa alamiah kita. Inilah pertumbuhan yang sejati di dalam Tuhan. Kita sampai kepada bagian yang ketiga. ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Dia menempuh kehidupan insani yang mutlak berada di bawah pemerintahan Allah. Dan Dia menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Dia kepada pemerintahan Allah. Orang Kristen mengapresiasi Kristus datang untuk memberikan pengajaran yang tinggi, pengajaran yang top kepada kita. Dan melakukan keajaiban, kesembuhan untuk menolong orang-orang. Tapi tidak banyak mengapresiasi kehidupan yang ditempuh oleh Yesus sebagai manusia, bahkan sebagai seorang hamba. Bagaimana Dia hidup. Dia menempuh kehidupan yang mutlak berada di bawah pemerintahan Allah. Dia menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengannya kepada Allah, berhubungan dengan Dia kepada pemerintah Allah. Tuhan selalu menyerahkan semua penghinaan dan luka-lukanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil benar dalam pemerintahannya. Allah yang adil benar, yang kepadanya Dia menundukkan dirinya, Dia menaruh kepercayaannya pada Sang Adil Benar ini, mengakui pemerintahannya. Dia mutlak menjadi satu dengan Bapa, tunduk kepada Bapa sampai pada puncaknya. Dia dicela, dihina, Dia disalahpahami, Dia diserang, dilukai. Apa yang harus Dia lakukan? Apakah Dia menyerang balik? Apakah Dia membela dirinya? Apakah Dia menjadi pahit? Bapa, mengapa Engkau mengutus aku ke tempat seperti ini? Orang-orang menolak aku. Aku memberitakan, aku menyanyi, mereka enggak menari. Mereka tidak memberi respon. Situasi macam apa ini? Sebaliknya Dia disalib, banyak orang menghina, membotohi Dia. Mengatakan, engkau menyelamatkan banyak orang, tapi enggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Saya berpikir, jika saya Yesus, saya akan lompat dari sana. Kalian orang-orang kecil ini enggak tahu siapa aku. Aku bisa dengan mudah menyelamatkan diriku. Tapi di sini, Dialah ini. Dia diam di atas salib. Satu hal yang paling sulit dalam kehidupan saya adalah disalahpahami. Sulit sekali menerimanya. Orang-orang mengatakan hal yang salah mengenai Anda. Ketika Dia mengusir setan, ketika Tuhan mengusir setan, kamu mengusir setan adalah dengan pemimpin setan. Anda mungkin membela diri Anda sendiri. Kamu salah. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Dan Anda berargumen. Mereka berargumen. Tapi di sini, ada seorang manusia yang bukan hanya penuh kuasa. Terdidik dengan baik dalam hal-hal dari Allah. Dia juga adalah satu persona yang menundukkan dirinya dengan mutlak kepada pemerintahan Allah. Dia telah menerimanya dari segalanya dari tangan Bapa. Bukan hanya tidak mudah menerima kesalahpahaman, dihina. Kadang-kadang ketika saya melihat situasi, jelas-jelas situasinya itu salah dan tidak adil benar. Tapi kok kelihatannya itu orang-orang itu diberkati. Saya diingatkan kembali oleh ayat dalam Mazmur 73. Pemazmur di sana, dia melihat apa? Dia melihat orang jahat, mereka ini malah makmur. Mereka menjadi kaya. Sedangkan dia berada di bawah penanggulangan Allah. Dia dimurnikan oleh Allah dan dia mengalami banyak masalah. Ini gak beralasan. Ini gak seimbang. Orang jahat itu harusnya dihakimi. Orang yang murni itu harusnya diberkati. Tapi ini berkebalikan. Kemudian pemazmur itu mengatakan, sampai aku datang ke tempat kudus Allah, baru aku memahami. tempat kudus, adalah roh kita, juga adalah gereja sebagai rumah Allah. Ada banyak hal di dunia hari ini yang tidak adil benar, tidak seimbang. Anda mungkin merasa oke, atau Anda tidak merasa oke, itu tidak masalah. Faktanya bahwa Yesus tetap adalah Tuhan. Allah adalah Dia yang ada di atas tahta. Dan sementara itu, kita harus menjaga diri kita di bawah pemerintahannya, tunduk kepadanya. B. Ketika Allah memberi nasihat kepada Kristus sebagai seorang manusia, bagian-bagian batin Kristus esa dengan Allah dan memerintah Dia melalui kontaknya dengan Allah. Di sini ada Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku. Di sini pemazmur mengatakan Yehova memberi nasihat. Dan pada waktu yang sama, hati nuraniku mengajar aku. Batinku mengajar aku. Di sini, kita ditunjukkan bahwa Yehova dan batinnya ini satu. Yehova memberi nasihat kepadanya, kemudian hati batinnya itu mengajari dia. Batin ini adalah diri kita yang lembut. Ini adalah bagian yang paling lembut di dalam kita, perasaan yang lembut. Allah telah bekerja di atas diri orang ini ke dalam perasaannya yang lembut. Bagian dalamnya. Ketika Allah menasihati dia, batinnya atau bagian dalamnya itu mengajar dia. Kalau itu bagian dalamnya ini satu dengan Allah. Allah satu dengan bagian dalamnya. Itulah cara Kristus diajar. Saya teringat saudara Lee kita ketika dia didiagnosis dan ternyata ada menjangkit satu penyakit. Dia menulis surat kepada orang kudus dalam gereja-gereja dan pemulihan Tuhan. Ini adalah 24 Maret tahun 97. Saya ingin membacakan paragraf pendek ini untuk menunjukkan kepada Anda. Ketika saya kali pertama menjamah ini, saya sungguh terjamah dengan persona ini. Yang bukan hanya penuh dengan visi, wahyu, membicarakan firman Allah dengan cara yang demikian menakjubkan dan kaya. Tapi di sini ada seorang yang mengenal bagaimana hidup di bawah pemerintahan Allah. Inilah yang dia katakan. Oktober tahun 95, saya menemukan ada masalah dalam tubuh saya, yaitu utusan dari Satan, supaya aku tidak menjadi sombong. Oleh kasih karunia Tuhan yang belas kasihan yang kaya dan kasih karunia yang cukup, aku telah hidup dan meministrikan kepada kalian kebenaran-kebenaran yang lebih dalam sebagai hambanya dan hambamu selama bertahun-tahun. Saya suka untuk tidak menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan aku menganggap, aku menghargai kedaulatan Tuhan. Aku mutlak tunduk kepada kehendaknya yang berdaulat dan aku ingin melihat kehendaknya yang sempurna akan dilaksanakan. Saya tidak tahu apakah saya terjangkit penyakit seperti ini. Apa yang akan saya katakan? Apakah Anda akan mengeluh kepada Tuhan? Tuhan, aku melayani Engkau sepanjang tahun-tahun ini. Mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi padaku? Anda menyalahkan ini, menyalahkan situasi, menyalahkan orang. Tapi di sini ada seorang manusia yang tunduk mutlak kepada kehendak Allah yang sempurna, kehendak Bapa yang sempurna. Tidak ada keluhan. Dengan sukacita menerima. Sekalipun dia dipakai oleh Allah demikian banyak, tapi dia mengatakan, aku hanya ingin tidak menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini adalah roh dari seorang yang mengenal pemerintahan Allah, yang menundukkan dirinya dengan mutlak di bawah pemerintahan Allah. Terima kasih pada Tuhan untuk teladan yang demikian yang kita miliki di antara kita. Sekarang kita sampai bagian yang terakhir, adalah bagian yang sangat penting. Romawi 4. Mari kita baca bersama-sama. Romawi 4. Sebagai orang-orang beriman dalam Kristus dan anak-anak Allah, kita harus menempuh kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah. Di sini ada 5 subpoint yang menunjukkan pada kita bagaimana kita menempuh kehidupan Kristen di bawah pemerintahan Allah. Surat-surat kiriman Petrus mewahyukan Kristus yang memungkinkan kita untuk mengambil penanggulangan pemerintahan Allah yang diaturkan melalui penderitaan-penderitaan. Hal pertama, saudara-saudari yang kasih, jangan berusaha menempuh kehidupan Kristen Anda di bawah pemerintahan Allah oleh diri Anda sendiri atau menurut diri Anda sendiri. Petrus dalam menyajikan mengenai pemerintahan Allah, dia menunjukkan satu teladan yang menakjubkan, yaitu Tuhan Yesus kita. Dia adalah model. Dalam pasal 2 ayat 21, dia mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus juga menderita. Kristus tidak lulus karena dia putra Allah, tapi dia menderita. Dia meninggalkan pada kita satu teladan, supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Ketika kita menjalani berbagai pencobaan, segala jenis penderitaan, jangan melihat diri Anda sih, jangan melihat orang-orang. Lihatlah, pandanglah dia ini. Yaitu dia yang adalah model yang telah melalui segala jenis penderitaan. Dia tahu dan dia memahaminya. Apakah itu salah paham atau penghinaan? Dia adalah model. Kristus ini bisa memampukan kita menerima penanggulangan Allah. Pemerintahan Allah yang diaturkan melalui penderitaan-penderitaan. B, kita harus melewati waktu perantauan kita dalam rasa takut yang kudus, yaitu dengan kewaspadaan yang serius dan sehat yang memimpin kita untuk menjadi kudus dalam segala cara hidup kita. Selesai, kita adalah pengembara. Kita bukanlah penghuni bumi. Bumi ini bukanlah rumah kita. Kita hanya melaluinya. Apa yang kita lalui, apa yang kita lewati, semuanya adalah sementara. Kita adalah pengembara. Kita menjalani penderitaan, pendisiplinan, penderitaan sebagai pengembara. Dan kita harus melalui hari-hari kita sebagai pengembara ini dalam rasa takut yang kudus. Bukan hanya takut kepada Allah. Takut ini adalah kewaspadaan yang serius dan sehat. Kita takut kehilangan hadiratnya. Kita takut meninggalkan, mendukakan Roh Kudus dalam kita. Kita takut kehilangan kesempatan untuk membeli minyak, untuk mendapatkan dia. Kita takut ketika kita hidup sebagai pengembara di bumi ini. Kita memiliki rasa takut yang kudus, yang akan memimpin kita menjadi kudus dalam segala cara hidup kita. Poin yang C, kita harus memberi diri direndahkan di bawah tangan Allah yang melaksanakan pemerintahan Allah kepada kita. Dalam kehidupan Kristen kita, saudara-saudari, kita perlu direndahkan. Allah merendahkan kita dalam banyak situasi, tapi Anda juga harus mau direndahkan. Ekspresi direndahkan ini sangat bermakna. Ini adalah konstruksi aktif pasif. Rendah adalah kata pasif, sedangkan direndahkan adalah kata aktif. Ketika Allah merendahkan kita, dia menaruh kita dalam satu situasi yang melampaui energi dan kekuatan Anda, Anda direndahkan oleh Allah. Allah merendahkan Anda, tapi Anda juga harus mau direndahkan. Itu bekerja sama dengan Allah, sehingga rela menerima pengalaman direndahkan bagi kita. Jika tidak demikian, seperti kita pelajari tadi malam, kesombongan kita akan makin besar dan kesombongan ini akan menipu kita. Kita harus tunduk, kita harus direndahkan di bawah tangan Allah yang kuat. Tangan yang merancang segala keadaan sekeliling kita. Baik orang, perkara, hal di sekeliling kita. Dia mengukur ukuran yang tepat bagi Anda dan saya. Dalam ayat 6, tangan Allah yang kuat mengacu kepada tangan administrasi Allah yang terutama terlihat dalam penghakimannya. Memberi diri direndahkan di bawah tangan Allah yang kuat adalah dibuat rendah hati oleh Allah, namun kita harus bekerja sama dengan operasi Allah dan rela dijadikan rendah hati, merendah di bawah tangannya yang kuat. Adalah satu hal Allah merendahkan kita, juga adalah hal yang lain kita mau direndahkan untuk menerima apa saja yang dia taruh ke atas diri kita. Poin lainnya, D, kita harus menyerahkan jiwa kita kepada pencipta yang setia. Menyerahkan jiwa kita, seperti membuat deposito di bank. Sekarang kita menyimpan diri kita, menyerahkan diri kita kepada pencipta yang setia. Allah bisa memelihara jiwa kita, dan rawatannya yang penuh kasih dan setia menyertai keadilannya dalam administrasi pemerintahannya. So, ketika Allah menghakimi kita dalam pemerintahannya, dia merawat kita dengan setia dalam kasihnya. Sewaktu kita menderita penghakiman pendisiplinannya, kita harus menyerahkan jiwa kita kepada rawatan yang penuh setia dari pencipta kita. Anda mungkin membuat deposito di bank, Anda percaya bank akan menjaga uang Anda, Anda akan tenang. Seringkali kita, ketika kita menjalani situasi penderitaan, pencobaan, kita ini tidak mapan di dalam diri kita. Kita khawatir apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi dengan ini dan itu. Menyerahkan jiwa kita kepada pencipta yang setia, menyiratkan bahwa kita percaya kepada dia. Kita beristirahat dalam dia. Segala tidak adanya perhentian itu diserahkan kepadanya. Referensinya di sini dalam Matius pasal 10, ayat 28, Tuhan memberitahu orang-orang itu datang kepada dia yang letih lesu dan berbeban berat, kemudian Tuhan akan menjadi kelegaan mereka. Apapun situasi yang kita lalui sekarang ini, kita ada situasi yang mematikan, kita bisa menyerahkan jiwa kita. Jiwa ini penuh dengan perasaan untuk kenikmatan dan kesenangan. Jiwa kita mungkin sangat menderita karena pencobaan dan penderitaan yang kita lalui. Karena itu kita harus belajar menyerahkan jiwa kita kepada pencipta yang setia. Kesetiaannya, kasihnya, dan perhatiannya terhadap kita. Belakang ini saya menikmati Yesaya, di sana di mana dikatakan dalam perhentian Anda akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya disitulah kekuatan kita. Ketika kita menghadapi masalah yang sulit, situasi yang menentang, yang penuh khawatir, kita harus kembali kepada dia, beristirahat di dalam dia, yang akan menjadi keselamatan kita dan dalam tinggal tenang dan kepercayaan kita, itu disitulah kekuatan kita. Sangat mustika. Poin E, dalam kematian Kristus, kita telah mati kepada dosa-dosa sehingga dalam kebangkitan Kristus kita bisa hidup kepada keadilan di bawah pemerintahan Allah. 1 Petrus 2:24 ini sangat mustika. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk keadilan. Di sini ia sendiri memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib. Anda bisa baca cara kakinya, ini mengacu kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, yang adalah mesbah itu. Dia dikorbankan. Dia sepenuhnya dikorbankan. Dia menjadi kurban menghapus dosa, dipersembahkan di atas mesbah. Dia memikul dosa kita di kayu salib. Sehingga dosa kita bisa dibereskan. Semua hal negatif bisa ditanggulangi. Tapi bukan hanya berhenti di sana. Tapi adalah supaya kita bisa hidup kepada keadilan. Dalam Roma pasal 6, jika Anda membaca di sana, juga dikatakan hal yang mirip, bahwa Kristus telah mati bagi kita, supaya kita tidak hidup terhadap dosa, tapi kita hidup kepada Allah. Ini dalam Roma pasal 6. Tapi di Petrus ini dikatakan, kita bukan hanya hidup kepada Allah, tapi hidup kepada keadilan. Hidup kepada keadilan. Hidup demi keadilan, dengan pandangan keadilan. Sangat-sangat bermakna. Satu, pemerintahan Allah didirikan di atas keadilan. Sebagai umat Allah yang hidup di bawah pemerintahannya, kita harus menempuh kehidupan yang adil benar. Ada banyak ketidakadilbenaran di sekeliling kita. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan dan ketidakadilbenaran. Allah harus melaksanakan penghakimannya mulai dari rumahnya sendiri untuk membuat setiap orang, setiap hal menjadi benar melalui menghakimi hal-hal yang tidak benar di dalam kita. Sehingga dia bisa mendapatkan perkara yang disebut keadilan ini. Karena tanpa itu, tahtanya akan roboh. Tahtanya didirikan dan ditegakkan oleh keadilan. Dan di dalam dunia hari ini, keadilan itu telah hilang. Karena berada di bawah penguasa si jahat. Menjadi ilah zaman ini. Allah harus memperhatikan rumah tangganya sendiri, gerejanya, untuk mendapatkan keadilan yang dia dambakan. Dan keadilan ini dicapai melalui Kristus dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Dia mati di atas mesbah bagi kita, bagi dosa-dosa kita, untuk membereskan segala masalah negatif. Sehingga segala sesuatu dari manusia itu diakhiri di sini. Dan segala sesuatu dari Allah dihidupkan di sini. Mesbah itu bukan hanya kematian, juga adalah kebangkitan. Imamat 6 memberitahu kita, pada akhir dari pembakaran kurban bakaran itu ada abu. Dan abu ini adalah ditaruh di sebelah timur dari mesbah yang menandakan kebangkitan. Apa saja yang telah dipersembahkan, jadi mesbah itu bukan hanya pengakhiran, juga akan ada kebangkitan. Setiap hari kita harus datang kepada alam penghakiman dari pelataran luar ini. Mempersembahkan diri kita untuk dihakimi. Untuk diakhiri. Segala sesuatu dari kita. Dan pada waktu yang sama, kita meletakkan tangan kita kepada kepala kurban bakaran ini. Segala sesuatu dari aku ini telah ditanggung oleh kurban ini. Melalui menumpahkan tanganku ini, dia telah ditransfer ke dalam diriku. Semua pengalaman di pelataran luar bukanlah tidak bermakna. Kita harus melalui alam ini supaya kita bisa masuk ke dalam tempat kudus dan tempat maha kudus. Jangan berharap bisa masuk ke tempat maha kudus dengan cepat. Kita harus melewati saluran yang tepat. Istilah hidup kepada kebenaran benar berhubungan dengan penggenapan tuntutan pemerintahan Allah. Kita diselamatkan agar kita bisa hidup benar di bawah pemerintahan Allah, yaitu dengan cara yang sesuai dengan tuntutan adil benar pemerintahannya. Dalam kematian Kristus, kita telah dipisahkan dari dosa-dosa, dan dalam kebangkitannya, kita telah dihidupkan sehingga dalam kehidupan Kristiani kita, kita bisa hidup dengan spontan kepada keadilan di bawah pemerintahan Allah. Karena itu untuk meringkas kelima poin ini, yang berbicara bagaimana kita menempuh kehidupan Kristen dalam pemerintahan Allah. Yang pertama, kita harus mengambil Kristus sebagai model kita. Dialah telah membuka jalan. Dia adalah pelopor. Dia model. Kita tinggal mengikuti jejaknya. Dua, kita adalah pengembara dalam rasa takut yang kudus. Dengan rasa takut yang kudus. Dan yang ketiga, kita perlu direndahkan di bawah tangan Allah yang kuat. Jangan bergumul dengan dia. Jangan berjuang melawan dia. Kita hanya perlu direndahkan. Kita mau rela menerima pengaturan tangan Allah yang bijaksana. Yang keempat, menyerahkan jiwa kita kepada pencipta yang setia, yang adalah tukang periuk. Kita hanya perlu menikmati perhentian, jangan tanpa perhentian. Beristirahatlah dalam dia dengan tenang, percaya, maka akan ada kekuatan. Dan yang terakhir, kita hidup kepada keadil benaran. Kita mati terhadap dosa, sekarang kita bisa hidup dalam pandangan keadil benaran. Allah melalui pemerintahannya, penghakimannya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat kerajaannya akan dibersihkan. Sehingga sekarang, satu kondisi akan muncul yang disebut keadil benaran. Di mana-mana adalah kain lenan halus, putih. Semua tuntutan Allah dalam pemerintahannya telah dipenuhi, telah dipuaskan. Dan sekarang, kita telah siap untuk berbagian dalam segala kekayaan dari Allah Tritunggal di bawah penyalurannya bagi ekonominya. Dan kemudian kita akan menunggu hari itu di mana kita akan masuk ke dalam langit baru bumi baru di mana keadilan benaran akan tinggal. Keadilan benaran akan ada di sana sampai kekal. Tidak akan ada lagi ketidakadil benaran, ketidakadilan. Segala sesuatunya akan benar. Bukan hanya benar, korek, tapi ini adalah adil benar. Yaitu benar terhadap Allah, menurut cara Allah. Mari kita berdoa dengan sebelah Anda selama 30 detik, dan sudah kita akan memimpin bagaimana selanjutnya.